Wie mens om die beste manier vir jou te verduidelik oor hoe werk die wet en hoe maak die wet sonde in 'n mens wakker. Ek het 'n klein Jack Russell en 2 boerboele en die buurman het ook 'n boerboel. Nou, daai muur van ons het so klein gaatjie. Nou kan daai Jack Russell daai boerboel sien daar aan die ander kant. En aan die blaf van die Jack Russell kan jy totaal aflei dat hy die boerboel gaan inasem as hy hom in die hande kan kry. Hy haat die boerboel. Ek weet 2 boerboele in die erf, maar hy het nie saak met hulle nie. Daai een langsaan moet hy doodmaak. En is 'n grootte. Nou ek kan my Jack Russell vat in die huis. Dan kan ek hom skoon was. Dan kan ek 'n mooi blou lint om sy nek sit en hom 5 lesse gee hoe om nie te blaf vir die boerboel langsaan nie. Weet wat gaan ek doen? Ek gaan my skoon gewaste lyf, moet die blou strikkie om sy nek, dieselfde blaf gee as hy daai boerboel sien aan die ander kant. Einde van die storie. Al hoe ek my hond kan kry om nie soos 'n mal ding haat hy die muur te blaf nie, is om die boerboel aan die ander kant weg te vat. As ek die boerboel aan die ander kant wegvat, sal hy glad nie meer so blaf nie. En dit is presies so met die mens. Die mens binne hom onder 'n wetsisteem vermeerder sonde. Dit is wat die woord van die Here sê. Ek gaan vir dit nou aanhaal in Romeine 7. Paulus sê die mens het gesondig, Adam en Eva het gesondig. Toe was die wet gegee sodat die sonde meer kan word. So wat doen die wet? Die wet maak sonde meer, nie minder nie, meer. Dis wat die wet doen. Sal ons dan onder hierdie wettiese stelsel bly waar ons sonde meer word sodat die genade meer kan word? Nooit. Jy kan nie. Dit werk nie so nie. Ons gaan dit nie meer maak nie. Wat het God kom doen? Hy het gekom en gesê, kom ek vat die mense vlees, het die vermoë, wanneer hy onder 'n wettiese stelsel staan, om te sondig. Kom ek vat die wet weg. Dan gaan die mens ophou sondig. En ek sit my gees in hom. En my gees lewe sal die vrug dra binne hom. So die Here die boerboel kom wegvat. Dink jy is 'n mooi titel vir die preek nie? Die Here die boerboel kom wegvat. Die Here die boerboel kom wegvat. Nou wat sê hy? Sal ons nog steeds, verstaan jy, die boerboel daar wil plaas? Stellig nie. Weet jy dan nie dat God het kom wegvat het nie? Hoekom sal ons dit wil herimplementeer as God het kom wegvat het? Want onder dit is daar vermeerdering. Ons het altyd Romeine 6 vers 1 gelees. Dan lees ons Romeine 5 wat sê, hy het al hierdie wonderlike genadige ding gedoen en 6 vers 1, sal ons dan nou bly sondig? Ok, pas op nou net, nou, jy het nou genade gekry, jy moet nie nou loop sondig nie. Dis nie wat Romeine 6 vers 1 beteken nie. Romeine 6 vers 1, is maar net a continuation vanaf 5 vers 19, 20, 21, 6 vers 1, 2, 3. Waar hy vir jou sê, luister, ons bly staan in hierdie genade woord. Sal ons dan nou nog steeds die wet, ons beywer vir die wet, nadat ons tot geloof gekom het? Nee, mense ek of jy dit so sê, en ek gaan afeindig met Handelinge 15. Ek wil vir jou so stel, die wet was nooit gegee aan die heidene nie. Nooit. En almal van ons wat hier sit, meeste van ons wat ek ken, as jy wie van julle wat hierso sit, is in liggaamlike vlees, is jy 'n Jood. En nie 'n Jood wat ergens in jou lineage voorheen ooit uitgebaster het nie. 'n Suiwer Jood. As jy nie suiwer is nie, is jy 'n heiden. Volgens die Joodse wette, jy's 'n heiden. Die wet was nie eers gegee vir die heidene nie. Die wet was gegee vir die Jode, vir Moses en die volk. Toe hulle in die woestyn was, was die wet vir hulle gegee. Toe moes hulle daai wet onderhou, toe is die wet vervul met die opstanding van Jesus Christus. Dit was nooit vir die heidene nie. Nooit. En nou sukkel ons vandag met dit. En ons moet preek oor die vervulling van die wet. Want die ouens beywer hulle vir iets wat nooit eers vir hulle geskryf is nie. Is so goed, jy raak opgetrek met 'n kontrak, 'n ander ou se huurkontrak met 'n gebou wat jy niks mee te doen het nie. En jy probeer by jou huis daai reëls toepas. Dit is nie vir jou nie. Ek wil amper sê, jy mag dit nie lees nie. Dit was nie vir ons, wie jy as 'n heiden in die tempel moes kom, dan was die, om die lesing van die wet te hoor, dan was die plek ontheilig. Hulle het by die sinagoges, was daar plek gewees, dan kon die heiden na buiten staan en luister, hulle mag nie so ingekom het nie, want dit was nie vir hulle nie. Alles wat geskrywe is in die wet van Moses, maar al die geskrifte, wat verkondig was deur Paulus aan die heidene was, een mens het vir julle gesterwe en julle sondes weggeneem en jy is geregverdig deur die geloof in hom. As jy hom glo, is jy gered. Dis wat Paulus verkondig het. Paulus het nie gaan verkondig, luister ouens, jy moet nou jou tiende kerk toe bring, jy moet nou dit, jy moet nou dit, jy moet nou dit, al die oud-testamentiese skrifte nie. Hy het dit nie verkondig nie, nooit. Die belangrikste kerkraadsvergadering in die geskiedenis van die kerk is opgeteken in Handelinge 15. En kom ons gaan gou soontoe en dan gaan ons net 'n bietjie kyk wat was die gevolgtrekking van daai kerkraadsvergadering. Kyk mense, kerkraadsvergaderings is baie keer nie lekker nie. Hierdie een was ook nie lekker nie. Hulle het lelik beklei. Net 'n bietjie geskiedenis. Handelinge 15 vanaf vers 1. So, kom ons vat net die ding net saam, wat ons nie die mekaar raak nie. Ek het begin deur te sê, wat se type geloof het ons? Groot geloof en klein geloof. Die type geloof wat ons het, is daar om 'n wettiese systeem te ontwortel. Ok, dis die type geloof wat ek het. Toe sê ek, die wettiese systeem, wanneer 'n mens deur sy dade geregverdig word, dan bring dit sonde in jou voort. Die hele, gaan lees die hele Romeine 7. Julle Romeine 7 praat net daaroor. Romeine 7 vers 9, Paulus sê, ek was wedergebore gewees, klaar, toe raak ek weer wetties, toe ek weer wetties raak, toe word die sonde weer in my wakker. Ok, die boerboel story. En nou kom ons by, toe sê ek, dat die wet was nooit gegee vir die heidene nie, en dat ons nie veronderstel is om die wet geregverdig te word, en nou gaan ek het vir julle bewys neergeskryf in Handelinge 15 vers 1. En sekere persone wat van Judea afgekom het, het die broers geleer, as jy nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan jy nie gered word nie. So wat het gebeur hier? Sekere ouens het van Judea afgekom, predikers, wat gelowig was in Jesus Christus. Hulle het gekom na die broers toe, die heidene, en vir die heidene gesê, luister, jy glo in Jesus, maar jy moet nog steeds jy laat besny, om gered te word. Toe het Paulus en Barnabas, as jy nou gaan aanlees, die Afrikaans sê nie 'n klein woordewisseling. So wat 'n bietjie lelik gestry. Sê hulle dis twak. Hoekom het hierdie ouens die wet nou gehoorsaam? Dit was nooit deursvullig en daar was 'n hense woordewisseling. Toe sê hulle, ons kan nie tot eenheid kom nie. Kom ons gaan na die super duper groot apostels toe wat in Jerusalem is. Dit is nou die 12 wat Jesus gevolg het. Wat Jesus al in die vlees geken het. Gaan na daai apostels toe om te hoor by die groot koppe soos Petrus en Jakobus en Johannes wat moet ons nou maak met hierdie besnydenis ding en wat ook al. En dit is nou waar ons op optel in vers 5. En by hulle aankoms in Jerusalem, dis nou Paulus en Barnabas, by hulle aankoms in Jerusalem is hulle ontvang deur die gemeente en die apostels en die ouderlinge. En hulle het verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het. Maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan en gesê, dis noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou. So wat sê hy? Dis noodsaaklik dat die heiden tot bekering kom en die wet van Moses onderhou. So daar was gelowige fariseers. Luister mooi, kom ek lees het weer. Vers 5 in die begin. Maar sommige gelowiges, uit die party van die fariseers, wie was die fariseers? Of mense wat hulle beywer het vir die wet. So hulle het geglo, daai fariseers, en hulle het hulle beywer vir die wet van Moses. Toe sê hy, toe kom hierdie ouens en sê, die heidene wat tot bekering kom, moet ook die wet van Moses onderhou, nadat hulle tot geloof gekom het. En dit is wat Paulus hulle baie kwaad gemaak het. Hoor wat gebeur toe vers 6. En die apostels en die ouderlinge het vergader om hierdie saak te ondersoek. En toe daar 'n groot woordwisseling plaasvind, het Petrus opgestaan. Toe hulle begin lelik beklei, toe sê Petrus, nee, wag. En hy sê vir hulle, broers, Julle weet dat God lang gelede onder ons verkies het, dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sou hoor en gelowig word. En God, wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee, deur aan die heidene die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. Nou kom ek vertel net van die geskiedenis daar. Hier kom Paulus, Petrus, hy preek, in vroeger in die boek Handelinge preek hy, en daar is 'n klompie heidene wat staan en luister na sy preek. Terwyl hy preek, ontvang hulle die Heilige Gees. En die ontvangs van die Heilige Gees was die teken dat God hom goedkeur vir redding. En sê, hy is klaar geheilig in sy hart. So, wat gebeur? Die ouens het geglo wat Petrus preek, hulle is gereinig in hulle hart, en hulle ontvang die Heilige Gees. Hier kom Petrus. Hy staan op, hy sê, ouens, kom ons beklei nie oor, moet die jode hulle nou, ach, moet die heiden die wet van Moses ook onderhou om gered te word nie. Kom en geef julle getuienis van wat die Here gedoen het in my bediening. Ek het gepreek, toe raak die heidene gered, sonder om die wet te gehoorsaam. Hulle was heidene met afgode. Toe hoor hulle die woord, toe glo hulle, toe ontvang hulle precies wat ons ontvang, wat glo en die wet onderhou. So, en dan moet hy die volgende vers gelees, hy sê, so glo ons dan ook, dat ons so bevoorreg sal wees soos hulle, om gered te kan word, sonder om die wet ook te onderhou. Volgende versie. Ons sal ook so gered wees. Dan gaan hy aan. Dit is nou Jakobus, wat nou weer oorvat, nou sê hy weer iets. Hy sê, en hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Hy was geen onderskeid tussen hulle wat geglo het, net in Christus, en hulle wat geglo het en die wet geonderhou het nie. So die wet was nie nodig nie. Hulle harte is gereinigd deur die geloof. Vers 10, nou dan, waarom versoek julle God, deur op die nek van die disciples een juk te le, wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie? Hoor mooi. Hy sê vir die fariseers en die mense wat sê, hierdie mense moet glo en die wet onderhou. Hy sê, hoekom versoek jy God? Deur vir hierdie ouens ook die wet te preek. En ek wil vandag sê, wat daar gesê was, om vir ou te sê, jy moet die gebruike van Moses onderhou, die wette onderhou en glo om gered te wees. Jy versoek God. Jy versoek God. Dis waar my besig is. Wees om God te versoek. Omdat vir mense so moeilik, hoekom is dit 'n versoeking vir God? Want God sê, kom ek maak dit maklik vir mense om gered te wees. Jesus en die Here het hierdie wonderlike plan, ek maak dit maklik vir ouens, hier kom jy ouens nader, hier spring jy tussen en maak dit vir hom moeilik. Hy was op pad na jou toe. Ek onthou toe ek stofsuiers verkoop het, jy weet, as ek, nou staan ek daar in daai mall, ek gaan daai stofsuiers verkoop. Jy sien daai vrou, sien daai stofsuiers, sy kom nader. Dan sê jy, man, kom hier. Dan word jy kwaad. Want sy was op pad. En net 'n bietjie demonstrasie van daai ding, dan gaan sy vir hom koop. Dan kan ek die geld vat en ek kan Nigerië toe vlieg. So, dis presies dieselfde. Hier kom God, hy het die lokaas daar, hy het alles gedoen. En hier kom die heidene, hulle kom tot geloof. Hulle glo, hulle is gered. Ewes skielik kom iemand anders en sê, jy is nie gered nie, jy moet nog die wette doen. Nou word God vies. Want hy het alles gedoen vir jou. Hy het alles gedoen vir jou. Nou kom iemand anders, en hy kom verkondig, as jy nie hierdie ander goed ook doen nie, kan God jou nie red nie. Dis 'n leen uit die put van die hel. Einde van die story. Ons kan dit nie op 'n ander manier sê nie, daar is nie 'n sagter manier om het te sê, soos ek nou net gesê het nie. Dis die sagste wat jy kan sê. Dis alleen. Ons kan nie gered wees deur die wet ook te probeer onderhou nie. Baie duidelik was in daai, toe hulle klaar is met die vergadering, gaan lees nou Handelinge 15 self. Toe hulle klaar is met die vergadering, sê hulle, kom ons skryf 'n brief aan die heidene en sê vir hulle dat hulle hierdie paar reëls moet onderhou. En dit was die reëls. Hy sê, want hulle bly in dorpe waar daar ook baie jode is, wat gelowig is, so die gelowige jode en die gelowige heidene in vrede met mekaar kan saamleef, kom ons sê dit vir die heidene, hulle moet nie vleis eet wat in afgode geoffer is nie. Hulle moet nie seksueel immoral wees nie. Hulle moet nie diere wat verwurg het, eet nie. En diere wat al die bloed nog nie uit hom uit is nie. Dat was sekere manier wat die diere geslag het. Want hulle moet asseblief net by daai goed hou, sodat net kan vrede wees tussen die Joodse gelowiges en die heidene gelowiges. So laat hulle net 'n paar van die Jode se reëls net nakom, anders gaan die Jode 'n gasket blaas. Baie interessant, hy het nie daar geskryf tiendes nie. Wat ook deel van die Joodse gebruike was. Hy het nie daar geskryf nie. Hy het gesê hulle net onthou om die tiendes te betaal. Ek sê nie jy moenie geld gee vir die kerk nie. Baie ouens sê, dink die oomblik as jy sê jy hoef nie tiende te betaal as 'n wet nie, dan dink hulle jy sê jy moenie geld gee vir die kerk nie. Maar hoe gaan die predikant leef as jy nie geld gee nie? Hoe gaan hierdie krag betaal vir hierdie gebou as daar nie mense is wat uit hulle vrye hart uit net gee nie? So dit is niks teen gee nie, maar die ding van ek moet al weer dit doen sodat die Here my kan seën. Paulus het nie eens genoem nie. Dit was nie goed gedink deur die apostels daar nie. En later aan toe kom Paulus, toe skryf hy, ag wee hierdie goed aan afgodige offer wat hulle daar besluit het, die kan maar daarvan ook vergeet. Toe sê hy, maar as jy sien jou broer gaan struikel, deur jy wat nie hierdie wet onderhou nie, onderhou hom maar vir sy onthaalwe. En hy verduidelik dit die hele konteks wat ek verduidelik het nou. En sê vir vrede is onthaalwe. Maar as daar by jou huis is, en iemand bring half jou vleis as 'n offer is 'n afgod, ag man, wat is 'n afgod? Ag tog net een God. Paulus skryf dit, Korintiërs. So eet, as jy geloof het kan toelaat. Maar as jy klein gelowig is, maar in woorde, jy glo jy moet nog reëls gehoorsaam om geseën te wees. As jy klein gelowig. Groot geloof is, ek het nie die wet nodig om my te red nie. Ek het groot geloof in Christus. Klein geloof is, ek het klein geloof in Christus en ook ander geloof in ander goed, dan kan die Here my red. Kom ons wees nie klein gelowig nie. Ons is groot gelowig. Kom ons is groot geloof en maak ons stand en ons beroep ons op 'n God wat die onregverdige seën. Amen. Kom ons sluit af met daai skrif. En weet julle waar staan hy? Romeine 5 vers 1. Een van die mooiste skriffies. Weet julle mense, hierdie evangelie gee vir jou so vrymoedigheid as dit kom by God. Wie as jy besigheid gaan begin of jy wil iets doen, jy het so 'n vrede dat God saam met jou is. Jy weet daar's 'n Pa wat vir jou alles gedoen het en vir jou alles moontlik gemaak het dat jy nie soveel hoef te vrees nie. Nie soveel nie. Maar daar's niemand wat 'n groter stempel van approval op jou lewe sal sit as God nie. Jy kan dalk nog moeite maak om mense te kry om van jou te hou, maar jy hoef geen moeite te maak om God te kry om van jou te hou nie. Want hy like jou klaar. En hy kan nie anders nie. Hy kan nie anders nie. Dis maar net hoe dit is. Wat sal ons dan sê, het Abraham ons vader na die vlees verkry of na die werke van die wet? Was Abraham geseën omdat hy die wet onderhou? Skryf Paulus hierso, dis eintlik wat hy sê in vers 1. Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie voor God nie. Want die skrif sê, Abraham het God geglo en dit was hom as geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, hoor nou hierso, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Wat moet ons glo? Ons moet glo aan 'n God wat die goddelose regverdig. Want as ek en jy nie glo aan die God wat die goddelose regverdig nie, is nie een van ons geregverdig nie, want volgens die wet is ons almal goddeloos. Dis wat hy sê. Waarin glo ons vanoggend? In wie glo ons? Ons glo in Jesus Christus, die Seun van die lewende God, wat mens geword het. En toe God mens word, toe hy die mensdom kom heilig en kom rein maak. En die wat dit glo, ontvang dan nuwe lewe. So dat hy sonder worries kan lewe wanneer dit kom tussen hom en God. En hierdie blye boodskap kan ons met vrymoedigheid verkondig aan enige persoon sonder om beskaamd te staan. Ons hoef nie skaam te staan dit te sê vir 'n goddelose nie. Hy het gekom en kom sê, ek kom red die goddelose. Maar die evangelie wat ons gehoor het soveel jare is, God loves the lovely, and hates the sinner. Die ander manier ons te glo was, God hou nie van die sondaar nie, of God hou van die sondaar tot hy tot bekering gekom het. As hy tot bekering gekom het, dan is God sy enigste visie met daai ou om al sy foute uit te sort. Dis soos 'n huwelik. Man, jy hou van jou vroukie net soos wat sy is, tot jy getroud is. Dan wil jy al haar issues uitsort. En jy weet hoe gaan dit dan? Dis 'n lelike gebekleierery. En dis maar wat by die kerk maar dieselfde ding is. Die Here het jou lief, kom net jy is. As jy aankom net jy is, dan is hy kwaad vir jou omdat jy is soos jy is. Nee, God gaan aanhou om jou lief te hê, net so. En sonder jy wat 'n hart probeer om te verander, maar jouself, onthou ek sê hierdie by, maar jouself gee vir hierdie goeie nuus, sal jy nie anders kan as om die vrug van God in jou lewe te sien nie. En God sal in jou vrug dra. En die vrug in jou lewe, heilige dade, sal nie vrug wees van jou hart probeer nie, maar van God wat in jou leef. Amen. Is dit nie wonderlik nie? Prys die Here. Kom ons bid saam. Vader, baie baie dankie dat U vir ons goed is. Dankie Here dat hierdie woord ons kom vrymaak. Dankie Here vir die gestalte waarin ons kan staan voor U, heilig en rein. Dankie dat U ons liefhet bo alles in Jesus naam. Amen.